December, samozrejme, že december sa týka Vianoc veľmi výrazne a príbehov, ktoré s tým sú spojené, určite ten najvýraznejší je príbeh o tom, ako sa narodil Pán Ježiš Kristus do ľudskej rodiny, preto aby si ty a ja, aby sme mohli prísť do neba. Druhá alternatíva je peklo, večné zahynutie, a to je tá horšia alternatíva. Tá ohromne nepredstaviteľná alternatíva, kde Boh je pripravený svoj súd vylievať v plnej dávke svojho koncentrovaného hnevu a prchlivosti na všetkých, ktorí odmietajú Ježiša Krista. Tá dobrá alternatíva je rozhodnúť sa pre Pána Ježiša Krista, dať mu svoje srdce. Nie náhodou v starom zákone Pán Boh úplne jasne hovorí o celej množine volieb, koľko len existuje tých volieb, zredukuje ich do dvoch možných. Vyber si požehnanie alebo kliatbu. Vyber si požehnanie alebo kliatbu. To neurobi pre teba babka, detko, ani mama, ani otec, ani nikto iný. Ak si vyberieš požehnanie, tak si si zvolil Boha. A ten je tvoj štít, tvoja ochrana, tvoje absolútne všetko. Keď si zvolíš ich svojou vlastnou cestou a svojou mudrosťou, zvolil si si kliatbu. No je to asi dosť silné, že? Tak počúvať takéto voľby z rúk alebo z úst milujúceho Boha. Ale áno, Boh je plný lásky, ale Boh je aj plný súdu a svetosti. A Boží súd je to už len otázka času, kedy všetci na ňom sa stretneme. Tí, ktorí sú neobrátení, nepatria Pánu Ježišovi, budú stáť pred veľkým bielým trónom a tam budú všetci ľudia všetkých dôb, ktorí Krista neprijali. A my, čo mu patríme, pôjdeme pred súdnu stolicu Kristovu. Všetko sa odhalí. Ja by som sa spolu s vami chcel zamyslieť nad príbehom, ktorý sa odvíja v Nazarete. Toto je pohľad na moderný Nazaret. V dobe dnešnej, keby ste išli do Izraela dnes, tak by ste to mesto videli takto. Ale pred 2000 rokmi v tomto meste žila jedna mladá žena menom Maria. Táto mladá žena bola panna. Bola ako každá iná židovka, ktorá milovala Boha, úprimne očakávala na neho. Až zrazu on zasahuje do jej života. Zvláštnym spôsobom. Takým spôsobom, že dodnes sa o tomto príbehu hovorí vo všetkých národoch sveta. Ale nie je to rozprávka. Toto je historický príbeh a je to príbeh tvoj v tom zmysle, že sa tu odzrkadľujú princípy, ktoré sa teba týkajú. A aj v mene, alebo s podtitulom, alebo povedzme titulom, keď Boh zasiahne do tvojich plánov to, čo budeme vidieť v prípade Márie, to platí aj pre teba. Poďme sa pozrieť do tohoto biblického textu. Chcem sa sústrediť spolu s vami na ten text a na poučenia, ktoré zo života Márie a z tejto témy, keď Boh zasahuje do tvojich plánov, plynú. Takže od verša 26. by som čítal spolu s vami. Potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. K panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho. A meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej, anjel povedal, raduj sa obdarená milosťou. Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona, vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A hľa, počneš v živote a porodíš syna. A nazvieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi, ako sa to stane, keď neznám muža. A anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatúni. A preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. A hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná, aj ona počala syna vo svojej starobe. A toto je jej už 6. mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou. Lebo u Boha nebude nemožné žiadne slovo. Vtedy povedala Mária: hľa som dievka pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. Rád by som sa spolu s vami chvíľu zamýšľal nad touto témou. Čo keď Boh zasiahne do tvojich plánov, do tvojho života? Ešte sa sústredíme raz na tieto prvé dva verše, kde je napísané: potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. Dve slova najskôr. Galilejské a Nazaret. Ak si čítate Nový zákon, tak viete, aký image malo mesto Nazaret a vôbec celá Galilea. To bola spodina. To bol zapadák, to boli kopanice Galilea. A o Nazarete, to bolo mesto zlé. Natanael povedal, keď mu prišiel Filip povedať o pánu Ježišovi: našli sme pána Ježiša, toho Mesiáša, ktorý bol prorokovaný celé storočia. Konečne už je tu, žije. To je budúci král. A on mu hovorí: čože? Čo môže z Nazareta pekne výjsť? Či môže vôbec niečo dobre výjsť z Nazareta? Zlé mesto. Zapadá Galilea. Už hneď sa mi tu v úvode natíska prvá myšlienka. Boh realizuje svoje plány tam, kde to najmenej očakávaš. A spôsobom, ktorý najmenej očakávaš. Možno si sa narodil v rodine, ktorá nič neznamená. V úvodzovkách. Z hľadiska ľudského. Možno si v pomeroch a v situácii, ktorými sa pochváliť nemôžeš. Možno si vyrastol v rodine, kde ti mamka a otec hovorili: si absolútne mínus. Si postrach spoločnosti. Alebo tvoje okolnosti, zdravie a finančná situácia, čo všeličo ti môže naznačovať, si odpísaný, s tebou Boh nemôže mať žiadny krásny plán. Ale pozrime sa už hneď v tomto prvom verši, ktorý si čítame. Boh ide do Galileje, ide do Nazareta, tam, kde to je zlé, kde to je spodina, ale je tam jedna zbožná mladá žena, čo opäť nám potvrdzuje, že Boh môže mať a má zbožných ľudí tam, kde je hnoj, s prepáčením. Tam, kde to kysne. A tu na si čítame, že v 6. mesiaci to bolo, kedy bol vyslaný posol Gabriel od Boha k panne, k zasnúbenej mužovi, ktorá bola zasnúbená. V 6. mesiaci. Rád by som sa tu chvíľu zastavil. Uprostred v toku času Boh niekedy zasahuje do tvojho života tak, že otvoríš oči a povieš si: je to sen alebo pravda? V toku času a v tvojom živote aj ty vstúpiš do tohoto 6. mesiaca. Každý ho má. To sú tie hodiny, tie momenty krízy a Božie navštevenia. To sú tie príležitosti a možno veľmi ťažké skúšky, o ktorých ty nevieš, aký zámer splňa v Božom pláne. Ale Boh zasahuje do našich životov. Zasahuje do tvojho, zasahuje do mojho. A veľa bude záležať na tom, vlastne všetko bude o tom, ako zareaguješ na tento Boží zásah a intervenciu do tvojej peňaženky, možno do rodinných vzťahov, možno do zdravia, možno do tvojho spoločenského postavenia, politickej kariéry, imidžu, ja neviem čo všeličo. Boh zasahuje. A my ako veriaci ľudia, my si veci inak vysvetľujeme ako tí, ktorí Boha nepoznajú. A ja z tejto perspektívy vám chcem pripomenúť aj vďaka pomoci Márii, radšej poviem svedectvu jeho života, ako ona zareagovala a ako ty a ja môžeme zareagovať správne, keď Boh zasahuje do nášho života. V 6. mesiaci. A toto je moment neopakovateľnej šance. Ja mám pocit, že veľakrát premrháme naše bolesti, naše krízové momenty a potom znovu a znovu musíme ísť do tej školy a opakovať ročník, pretože sme s tou skúškou neprešli šťastne. Ten 6. mesiac symbolizuje skúšku. kedy sa odhalí, kto si, čím si. Možno, že sa ti to vôbec nezdá, že Boh v tom má prsty. Ale tento príklad nám určite môže poslúžiť ako dôkaz toho, že Boh prsty má vo všetkom, čo sa v tvojom živote deje. A nedotkne sa ťa absolútne nič bez jeho povolenia. Ani ten krásny vlas, ktorý máš, ak máš na hlave vlasy. Ani jeden ten vlas nestratíš bez vedomého povolenia Boha. V šiestom mesiaci evidentne z kontextu, chápeme, že to je šiestý mesiac, kedy Alžbeta bola tehotná a vtedy prichádza anjel Gabriel do Nazareta, do Galileje, do domu Márie, k Panne. A otvára sa príbeh, ktorý poznáme všetci, pretože Boh má svoj príbeh aj pri tebe. A má svoj plán aj s tebou. Nepochybuj o tom. Bez ohľadu na to, aká je tvoja minulosť zložitá. Schaotizovaná, nechápaná, alebo ja neviem, pošramotená. Boh je expert na naše problémy. Zasnúbená mužovi, k panne zasnúbenej mužovi. Tu máme obraz na celkom bežného človeka. Žiadna kláštorná mníška, z ktorou by Boh mal nejaký mimoriadne zaujímavý plán. Je zasnúbená mužovi. Čo mi naznačuje? Že ona má svoj plán. Mária normálne plánuje žiť v manželstve. Toto obdobie je obdobie zásnub, kedy ten vzťah už je verejne spečatený. A tento jej plán sa teraz má stretnúť s plánom Božím. A dochádza k akejsi kolízii. Niečo tu nebude hrať. Nastane tu kríza. Krízový moment, ktorý nebude vedieť ona dokonale pochopiť. A otázka sa nám natíská, tebe aj mne. Ako zareaguješ, keď tvoj plán sa zrazí s plánom Božím a keď tie dva plány nie sú zhodné? Vieme si predstaviť radosť. Ja neviem, koľký z vás ste prešli takou radosťou, alebo ste v tejto radosti, alebo už po nej máte. Že ste boli zasnúbení, ste sa tešili a zrazu tu niečo nevyjde. A bude sa to týkať, už či povieme otázky sexuality, alebo domnenky, ktorú ľudia budú mať o tvojom sexuálnom živote. Panna a som tehotná. Tehotná panna, to je zaujímavý paradox. To sa často nedeje. A za chvíľočku táto žena, Mária, vstúpi do reality toho, že Boh má plán pre jej život a ona, ak má ten plán žiť a tým aj svoj vlastný život naplniť zmyslom, tak bude musieť v pokore, v poníženosti prijať Boží plán pre ňu. Skôr sa pozrieme na ďalší verš a do ďalšieho momentu poučenia pre nás. Ti položím otázku. Si vyladený na hlas Boží, tak ako Mária, ku ktorej prichádza posolstvo od Boha? Zostávaš v Božom slove? Si zakorenený v Božom slove? Čítaš si ho? Hľadaš tie príležitosti, ako môžeš poznávať Boha viac cez Božie slovo? Čítaj si Božie slovo každý deň. Ak sa dá, naplňuj sa ním do takej miery, ako len môžeš. Tak, aby niekto iný kvôli tomu netrpel. Lebo treba doma niekedy aj upratovať. A treba sa venovať aj deťom, aj manželke, a manželka mužovi. Na podobné veci. Ale krm sa Božím slovom. A zostabilizuj sa v ňom, tak ako sme v prvej časti hovorili. Čoho sa budeš držať? Čoho sa držíš? V čom si zostabilizovaný? Keď príde skúška a všetko sa má otriasť v tvojom živote, na čom stojíš? Maria, nie je to tu medzi riadkami napísané, ale predpokladám, že už len ten samotný akt Božieho vstupu do jej života slovami, ktoré v tomto prípade Boh použil cez anjela Gabriela, že to nám naznačuje, že Boh hovorí k tým ľuďom, ktorí ho chcú počúvať. A Boh vždy má čo povedať srdcu, ktoré je vyladené na neho. No ale samozrejme nemôžeme ísť všetci niekde na ostrov a tam len uctievať Boha pri čítaní Biblie. Musíme žiť, treba plánovať. Samozrejme, že po väčšine ľudí je to Boží plán, aby vstúpili do manželstva, a tak aj tu je plán, do ktorého vstupuje alebo vstúpila Mária, a teraz dochádza k tomu, čo mu hovoríme, životná skúška a kríza a problémy. No celkom krásny vianočný problém, plný problémov, vianočný príbeh plný problémov, o ktorých sa dosť často nehovorí. Ale toto neboli žiadne sviatky, poviem, pohody. A zrazu uvidíme, že celý tento príbeh bude mať veľmi kritické vyvrcholenia, keď nakoniec kvôli tejto udalosti, čo sa deje v živote Márie, zahynie neviem koľko stoviek a tisíciek detí, boli zabití Herodesom, ktorý sa bál, že ten, čo sa narodí z tej panny, že ohrozí jeho spoločenské postavenie alebo politické. Verš 28 hovorí, a keď vošiel ku nej anjel, povedal, raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona, vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Požehnaná medzi ženami, len malý postreh, nie požehnaná nad ženy. Ona je požehnaná medzi ženami. Ona je žena. Bola, je a bude. Požehnaná medzi ženami. Prichádza k nej anjel a hovorí, raduj sa, obdarená milosťou. Pán s tebou, všimol si si spojenie týchto dvoch vecí? Milosť a prítomnosť Pána Ježiša, alebo Božia. Milosť a prítomnosť. Čím viacej sa sústreduješ na milosť Pána Ježiša, na ten dar odpustenia, ktorý si dostal, a sústreduješ sa na Pána Ježiša na kríži, ktorý zaplatil tvoju daň, tvoju dlžobu. Čím viacej sa kúpeš v tej milosti a uvedomuješ si, že si obdarený a že to je dar, tým viacej budeš prežívať Božiu prítomnosť vo svojom živote. Prajem vám, sebe prajem, aby sme boli tak sústredení na Božiu milosť. A nie na Boží zákon, ale na Božiu milosť najskôr, aby sme mohli potom všetko vnímať pravdivo. Že Boh je so mnou, obdarená milosťou. Áno, aj ona potrebovala milosť. Uvedomuješ si jeho milosť, že aj keď sa ti deje zásah Boží, intervencia, invázia, ktorú teraz nevieš pochopiť, ti prináša strach. No ja si neviem predstaviť, naozaj, som na telefóne a zrazu, počúvajte, váš šofér, váš kamión. Hrôza sa stala. Je v nemocnici. Museli ho vysekávať. Kamión už neuvidíte. V takých momentoch je veľmi dôležité sa sústrediť na to, že Boh milosti má veci v rukách. Má veci v rukách, aj keď nerozumieme, nechápeme, ako to on všetko vyrieši. Si obdarený milosťou. Raduj sa, aj keď nerozumieš. Tento život je strašne kratučký, ohromne krátky. Nepremrhaj ho tým, že sa budeš sústreďovať na to všetko, čo nemáš, ale sústrediť sa na to, čo máš, na Božiu milosť. A uvedomuj si, že ti Boh dal radosť. Môžeš ju uvoľniť vo svojom živote. Radšej ako šomranie a sťažovanie sa. Teraz, verš 29, jej reakcia. Aj napriek tomu, že človek sa môže sústrediť na milosť, je vyzvaný Bohom, aby sa radoval. A vedel, že Boží dotyk je pri nej, že Božia prítomnosť je reálna. Môžeš sa zlaknúť. Je tu niekto, kto sa nezlakne, keď príde skúška do vášho života? Ukradne ti auto niekto? Ja neviem, či si sa Tomáš zlakol, keď ti niekto ukradol auto. A už si ho viacej nevidel. A stratil si tisíce. I ja sa zvyčajne laknem. Aj Mária sa zľakla. Čo je to? Aká reč? Ale prial by som si viacej, viete čoho? Aby sme sa viacej ľakali, keď počujeme Božie slovo. Kedy som vás naposledy postrašil, vystrašil ľudia? Chcel by som vás poriadne teraz uviesť do stavu zľaknutia. Pri počúvaní Božieho slova. Ako Mária počúva Božie slovo. A ona si uvedomuje, že tu Boh nejakým spôsobom zasahuje do jej duše, do jej života, že to poznamená absolútne všetko. Ako vieme, došlo k zmene v celej ľudskej histórii. Práve cez túto ženu sa má narodiť spasiteľ, Boží syn. Ako vieme, kalendár sa zmenil vďaka nemu. A ako kto si povedal, no v tej dobe, kedy sa Pán Ježiš narodil, bolo veľa mien, ale to meno Ježiš bolo veľmi známe. A ináč, mimochodom, v mnohých kultúrach dodnes meno Ježiš sa bežne používa v rodinách, v celom španielskom svete. Jesús. No ale tie mená tých veľkých šéfov, ako bol Nero, alebo ja neviem, cisár, to už len psom dávajú také pomenovania. My sa môžeme zlaknúť, keď Boh niečo robí v našom živote. Učeníci boli v loďke, bola búrka a zlakli sa, lebo si mysleli, že tá pomoc, ktorá k ním prichádza v podobe Pána Ježiša, že to je matoha, obluda. Zlaklo si sa niekedy? Prajem si, aby som vedel sa zlaknúť vtedy, keď skúmam svoje srdce a objavujem v ňom niečo, čo tam nepatrí. A musím to vyznať Bohu. A možno aj ľuďom. Ona rozmýšľala nad tým. A anjel jej hovorí, neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Našla. Položil som si otázku. Hada mi ho hľadala. Našla si. Hľadáš Božiu milosť? Hľadáš priazeň u Boha? Ja ju hľadám. Každý deň dúfam. Nie preto, aby som bol spasený. Ale práve preto, že som a prijal som ten dar milosti, ale dúfam, že to platí pre každého z nás, že musíme hľadať Božiu priazeň a robiť to, čo sa jemu páči. Mária našla milosť u Boha, lebo ju hľadala svojim životným štýlom, svojou vernosťou. A verš 31. hovorí, a hľa, počneš v živote a porodíš syna, nazvieš jeho meno Ježiš. Počneš. No, Boh sa ťa nepýta, či mu dáš povolenie. Počneš. Boh sa ťa nepýta. Na mnohé veci v tvojom živote on ich privedie. Čo si myslíš? Znovu poviem tú otázku, aká tu už dnes zaznela. Má Boh právo? Má Boh na to právo? Aby sa ťa nepýtal, ale priniesol do tvojho života takú zmenu, ktorá všetko zmení ostatné? Má Boh na to právo alebo nemá? A keď áno, prečo si myslíte, že to právo má? Máte názor na to nejaký? Má na to právo? No vieme, že niekedy Boh príde za nami a pýta sa nás, čo chceš? Čo chceš? Pýtaj si. Čo si praješ? Ale niekedy sa nepýta a povie, ideš cez túto skúšku, ideš cez túto krízu, ideš do tejto bolesti. Strácaš to, čo si doteraz miloval a mal rád. Čo si myslíte, má na to Boh právo? Akým právom má na to právo? Asi sú len dve odpovede, ja iné nepoznám. Poprvé, pretože on je absolútny stvoriteľ a zvrchovaná autorita nad všetkým a so svojím vlastným si môže robiť, čo chce. A po druhé, pretože on, Pán Ježiš, si teba kúpil a si jeho vlastníctvom. Preto má právo na teba. A ty môžeš to považovať za najvyššiu radosť, že vôbec Boh ťa zahrňuje do svojich plánov a tie plány sú krásne. Nevidíš ich vždycky, keď sa formujú, lebo sú zvyčajne bolestivé. Ale neskôr povieš, áno Bože, si to myslel dobre a si to zrealizoval perfektne. Tak ako tu, tehotná panna. Hrozný paradox. No ten tínedžer nech nám nič nehovorí, čo robil v noci. Skúška, skutočná skúška. A keď jej povie anjel, že z nej sa narodí ten, ktorý bude synom najvyššieho, tak ona sa pýta, ako sa to stane. Sú dve možné otázky a reakcie na všetky naše problémy alebo krízy. A to je prečo alebo ako. A je obrovský rozdiel medzi týmito dvoma otázkami. Prečo a ako. Mária sa nepýta prečo. Ale pýta sa, akým spôsobom sa to môže stať, že ja budem mať dieťa bez toho, aby som poznala muža. Ako sa to môže stať? Kláď si túto otázku. Pane, ako sa má stať tvoja vôľa v mojom živote? A ak si túto otázku skutočne kladieš, a ak ju kladieš Bohu, tak jeho odpoveď zvyčajne bude zahrňať práve toto. Tá odpoveď bude zahrňať Svätého Ducha. Anjel jej odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba. Vo všetkých našich, poviem, najvšednejších okolnostiach, aj v skúškových obdobiach, potrebujeme pôsobenie Svätého Ducha v našom živote. Byť naplnený Svätým Duchom, cez Božie slovo byť naplnený a poslušnosťou praktickou, môžeme toto naplňovanie prežívať. Toto posvetenie, ku ktorému sme povolaní. Svätý Duch je ten, ktorý ťa uvádza do slobody. Má prístup ku všetkému v tvojom živote, alebo si ešte nechávaš niektoré šuflíky v tajnosti? Ešte mám v tomto zamýšľaní nad Božím zásahom do našich životov. Tri posledné myšlienky. Jedna z tých troch je, že u Boha nie je nič nemožné. Keď prichádzaš do skúšky, a ja viem, že niektorí teraz sa takmer trasiete, lebo ste v skúške. Niektorí z vás prežívate úzkosť. A ja tú úzkosť cítim s vami. U Boha nie je nič nemožné. Ver tomu, verme tomu spolu. Pozbuďme sa k tomu, že u Boha je všetko možné. To si počul. Dobre, že u neho nie je nič nemožné. Ako máš nemožnosť vo svojom živote dnes, na ktorú nemáš riešenie? Boh dodnes hľadá ľudí, ktorí tomuto budú veriť, že u Boha nie je nič nemožné. A že Boh sa špecializuje na také krízové momenty, kde môže ukázať, že je mocný Boh. A čo tu mám ešte na záver posledné? Posledný verš 38. Mária hovorí, hľa som služobnica Pánova. Toto je to vedomie a presvedčenie a vyznanie, ku ktorému aj teba chce Boh priviesť. Aby si bol pripravený na všetko, čo vstupuje do tvojho života. Uvedomiť si, kto si. Byť služobníkom Pánovým, môj drahý, to nie je naozaj byť služobníkom, ja neviem, v službách policajného zboru, alebo ja neviem koho, a aké autority zemskej. Som služobnica Pánova. Viem, že patrím tebe, Pán Ježišu. Ty si za mňa zaplatil. Preto ti slúžim. Nie preto, že musím, ale túžim. A tu je moja identita. Keď vieš, že si služobník Boží a že on je Pán, tak vtedy môžeš dôverovať mu so všetkým. Som služobnica Pánova. Mária nám tu odkazuje, že toto je jediný postoj, ktorým môžeme naozaj prežívať Božie požehnanie. Nie sme páni, ktorí ideme povedať Pánu Ježišovi, radím ti to a to, žiadam ťa o to a to. Rozkazovať mu dokonca, ako som už počul, niektorí ľudí rozkazujú Bohu. Som sluha. Ja sa podriadujem tebe. Podriadujem sa ti, lebo si za mňa zaplatil cenu najvyššiu. A celkom záver a anjel odišiel od nej. Ty ani nemáš tušenia, ako v duchovnej dimenzii Boh pôsobí v tvoj prospech. Anjel odišiel od nej, splnil zámer ten anjel, pre ktorý bol vyslaný. Svetoslužobníci Hospodinovi sú anjeli, sú všade okolo nás. Niekedy môžeme vnímať, niekedy nie, akým spôsobom nám pomáhajú. Podstatné to nie je, v žiadnom prípade nie je správne s nimi komunikovať. Ale Boh robí veľa vecí za oponou neviditeľnosti a tvoj život chce viesť tou cestou, aby si sa stal krásnym človekom. Duchovne, vnútorne krásnym človekom. V jeho očiach. Krásnym, pretože Boh je zdrojom krásy. Aby si bol pravdivým človekom, lebo Boh je pravda. Aby si bol dobrým človekom, lebo on je dobrý. Uvedomuješ si, že ťa Boh povolal do svojich plánov? Boh má svoje plány a ty si tou mozaikou. Poznáš svoje miesto, kde máš byť a ako slúžiť, alebo strkáš nos do niečoho, čo ťa čo sa ťa netýka. Ako Peter to bol v poslednej kapitole Evanjelia Jána, keď mu Pán Ježiš hovorí, takýto a takýto plán mám pre tvoj život, toto a toto ťa čaká. A on hovorí, a čo Ján? To sme my. Neporovnávajme sa s nikým. Za každú cenu sa snažme spoznať, aká je Božia vôľa pre môj život. Až i tak. Keď Boh zasiahne do tvojich plánov, nemyslí to zlé, ale dobré. Aby nielen ty si bol požehnaný, ale cez teba by boli požehnaní ďalší ľudia. A keď toto nepochopíš a reaguješ na Božie zásahy do tvojho života zle, nesprávne, tak prinášaš bolesť do životov ostatných ľudí, ktorí by inak tú bolesť nemali. Vám prajem, moji drahí bratia a sestry, požehnanie, aby ste na ceste k Božím zázrakom sa nedali zbrzdiť postojmi a očakávaniami, ktoré sú nereálne. Aby sme všetci takýmto spôsobom, poviem obrazne, tehotneli pre Božie kráľovstvo, aby ľudia mohli poznávať Pána Ježiša Krista, keď Duch Svätý príde na nás, naplní chrám nášho života a bude pôsobiť a prichádzať k svojim právam, aby mohli ľudia poznať Pána Ježiša, aby svetlo Evanjelia sa šírilo a Božie slovo, aby mohlo zasahovať naše mysle, naše životy. Mária je pre nás vzorom, inšpiráciou. Verím, že správnou. O Jozefovi nehovorím teraz nič. Ten chudák pretrpel si tiež v tejto celej kríze veľa. Ale ak si na ceste poslušnosti, môžeš si byť istý, že tým požehnáš všetkých ostatných. Nech Pán požehná týchto pár pohľadov do života krásnej Božej ženy menom Mária. Amen.